Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Do 18 časova govorit ćemo o tome šta učiniti sa viškovima hrane u Srbiji, u svetu je to uređeno zakonom i u okruženju se usvajaju slični, ali mi ćemo morati da sačekamo novu vladu. Šta radimo do tada? Bacamo hranu ili je doniramo? Može li država da pomogne? Moje gošće u studiju su Milana Blažić iz Banke hrane, dobar dan.
Dobar dan.
Jelena Radojičić iz Crvenog krsta Srbije, dobar dan. I Martina Petrović, predstavnik Delezea Srbije. Dobar dan.
Dobar dan
i vama. Svoje iskustvo preneće nam i direktor studentskog centra u Kragujevcu, gde je već praksa da se višak hrane podeli siromašnjima. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite sa nama. Yes, I do, I believe, one day I will be where I was, right there, right next to you, and it's hard, the day just seems so dark, the moon, stars are nothing without you, your touch, your skin. Where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you are gone. But the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you?
Take care of you.
next to you.
Časova 11 minuta. Počinjemo razgovor u studiju. Današnja tema, ako ste nam se sada pridružili, jeste doniranje hrane. Zakon koji reguliše tu oblast biće usvojen po formiranju nove vlade, a do tada možemo svi zajedno da se informišemo i u krajnjem slučaju porazmislimo šta bi svako od nas mogao da uradi, pošto podaci zvanični pokazuju da izuzetno mnogo hrane bacamo. Moj gošć u studiju Milana Blažić iz Banke hrane, Jelena Radojičić iz Crvenog krsta Srbije i Martina Petrović iz Delezea Srbija. Pa prvo pitanje za vas, dragi moje gošće, jeste šta radite vi sa viškom hrane u vašoj porodici? Ajde, Delez prvo.
Hvala na toj prilici. Dobar dan još jednom svim slušalcima. Pa zapravo, kada govorimo o sad nekim mojim ličnim navikama pri kupovini, rekla bih da se zapravo i trošenju hrane, ja se prvenstveno trudim da kupujem ono što znam da ću i odmah da upotrebim. U tom smislu, s obzirom na to da nas se danas hrana nudi na svakom koraku, ja lično nemam potrebe za nekim gomilanjem hrane, obzirom na to da živim sama, trudim se da na taj način racionalizujem potrošnju, znači da planiram ono što mi treba, kupim i odmah upotrebim.
Mila, vi ste predstavnik Banke hrane, imate iskustva i podatke, pretpostavljam, mnogo bolje i detaljnije o tome koliko se hrane baca, a kako se vi ponašate prema hrani.
Dobar dan svim vašim slušalcima. Pa ja lično, slično kao Martina, planiram svoju kupovinu. Znači, ne obavljam one velike kupovine kad odete u market pa kupite nenormalne količine hrane koje se samo gomilaju u stanu, nego prosto uvek su to neke manje količine, a ako se i desi da postoji određena količina namirnica koja je prosto višak u mom domaćinstvu, onda gledam da ih svedem na minimum. Pa recimo, ukoliko ostane neki hleb, nikad ga ne bacim direktno u kontejner, nego opet ga nekako pomislim da neko zaista i nema i odložim ga na adekvatan način, recimo neku kesu, i ostavim na adekvatno mesto pored kontejnera. Mislim, znam da to nije rešenje, ali opet nekako da kažem, gledam da pomognem, jer znam, nažalost, da postoje ljudi koji se nažalost na takav način hrane. Ali opet kažem, zaista se trudim da u svom domaćinstvu i u svom okruženju propagiram to da se količina bačene hrane svede na apsolutno na minimum.
Jelena, je li kod vas drugačiji slučaj?
Nije. Imate odgovorne sagovornike danas. Zaista se trudim kao i sagovornice da dobro isplaniram. Takođe živim u jednoj manjoj zajednici i potrebe su time manje, pa spram toga i planiram svoje neke nabavke. Takođe, eto, imam i tri mace koje tu pomognu u eventualno nastalim viškovima i zaista se negde trudim da pre svega isplaniram, ako se i desi, ukoliko dođe do nekog viška hrane, da se na neki najadekvatniji mogući način, ukoliko je to već, da kažem, da ne mogu da garantujem da je za ljudsku upotrebu, a već posle nekog drugog dana, naravno da ne mogu da garantujem da je za ljudsku upotrebu, barem će neka kuca ili maca se obezbediti na takav način.
Koliko bi vam pomoglo da imamo kontejnere u koje bi se odlagala hrana?
Pa konkretno kontejner za hranu takođe ne znam koliko bi bilo moguće naknadno konzumirati i za koje bi svrhe moglo biti utrošeno. Mislim da je rešenje, kada su domaćinstva u pitanju, pre svega u dobrom planiranju i podizanju svesti, kao što je rečeno, prosto i da negde sami utičemo, mi koji već imamo svest, da utičemo na svoju okolinu, jer sve naknadno je dodatni angažman, dodatni troškovi, prosto dodatni koraci koje treba učiniti, a definitivno je dobro planiranje najbolje rešenje. U našoj kulturi prosto nismo nikada bili dovoljno bogati i često smo osjećali generalno kao narod potrebe za hranom i glad, i onda nekako u periodima kada smo, da kažem, koliko toliko obezbeđeni, nekako, znate, kada odete na slavu, samo da ne zafali i uvek se pravi više. Prosto negde treba pre svega da podignemo svest o tome da ne treba da ostaje, da neće niko zameriti ako zafali, niko neće ostati gladan ako ne bude baš jedna kutlača jela ovaj danas porodici, a bolje i to nećemo, da kažem, manje je to zlo nego da prosto bacamo pa jednu kutlaču danas, sutra, preksutra, na nivou godine, pa jedna porodica, dve, tri, koliko domaćinstava imamo, tako da definitivno rešenje je u planiranju.
I koliko, Mila, šta vi mislite, koliko je uopšte kod nas razvijena svest o tome da se planira? Imamo sa jedne strane ljude koji ne možete prosto da bar u Beogradu da izađete na ulicu, bilo da ste u gradu, bilo da ste na periferiji, krenuli u prodavnicu, u šetnju, bilo šta, da ne vidite da neko po kontejneru ne kopa, a sa druge strane imate te ljude koji bacaju nenormalne količine hrane. Pogotovo trend je neki, to su pokazala neka istraživanja, posle praznika, nama se evo sada bliži, jedan Uskrs smo obeležili, bliži se i drugi Uskrs, znači nenormalno velike količine hrane se bacaju, dakle nije samo reč o hrišćanima, nego podaci pokazuju da je slično i kod pripadnika muslimanske veroispovesti. Dakle, koliko je kod nas jaka ta svest da ne treba da bacimo hranu?
Mislim da je svakako nedovoljno razvijena ili je vrlo slabo razvijena. Ono što ljudi verovatno nisu ni svesni, to su neki zvanični podaci koji postoje da se recimo u Evropi baca 90 miliona tona hrane godišnje. U svetu otprilike 1/3 hrane završe na smetlištu. A sva ta količina hrane bi u stvari bila dovoljna da se nahrani 2 milijarde ljudi. Tako da mislim kada ljudi
milijarda je skoro gladna, čini mi se.
Tako je. Kada bi ljudi malo samo zastali na jedan sekund ili na minut i razmislili o ovakvoj statistici, mislim, banka hrane kao humanitarna organizacija se ne bavi statistikom, ali statistika je svakako nešto što pominje. Ne samo nas koji se bavimo ovim i bavimo se donacijama o hrani, nego prosto ja mislim da pominje svakog pojedinca. A ako želimo da napravimo bilo kakvu promenu društvu, prosto moramo da krenemo od samih sebe. Znači, ukoliko svako od nas, kao što smo već rekli, planira tu kupovinu, ukoliko obavlja više manje kupovinu umjesto one jedne velike, ili recimo čuva hranu u skladu sa uputstvima na ambalaži, obraća pažnju na rokove trajanja. Isto tako, ukoliko recimo ima višak hrane, bolje da je sačuva u nekom vakumiranom obliku, ovaj prosto, jer na taj način će produžiti trajnost te namirnice. Isto tako, ono što bi svako od nas isto trebao da razmisli jeste da kada recimo i napravi taj neki obrok, da servira ipak manje količine, jer ako servira manje količine, veća verotnoća da hrana neće biti bačena. Jer ako samo malo razmislimo, bacanje hrane znači bacanje novca. A ja mislim da to nije nikomu u interesu, pogotovo ne u današnje vreme, a svi znamo u kakvom vremenu živimo.
Martino, vi predstavljate jedan veliki trgovinski lanac u Srbiji. Koliko je, čuli smo kako je vaše lično iskustvo, kako je iskustvo firme koju vi predstavljate? Da li postoji neko planiranje? Ok, razumemo da ne može trgovinski lanac baš sve da isplanira. A koliko vama na kraju negde ostane viška te robe?
Pa zapravo trgovinski lanci su i uređeni sistemi. Prema nekim analizama koje postoje, najviše hrane se baca u domaćinstvima, tako da nije ni čudo da smo baš temu počeli pričama o tome šta pojedinac može da uradi. U tom nekoj, u toj nekoj gradaci najviše bacaju domaćinstva, onda su tu proizvođači i tek na kraju trgovci. Međutim, naravno, kada uzmete u obzir veličinu jednog trgovinskog lanca, naš ima 400 prodavnica u Srbiji i pored svog planiranja izvesna količina hrane se baca. Ali ono što treba također da imate u vidu jeste da i sam način izlaganja proizvoda, način poručivanja proizvoda utiče na to da mi zapravo smanjimo i optimizujemo načine hrane. Sigurno ste, kada ste ušli u prodavnicu, videli da nekad neki zaposleni u radnji i dalje nešto slaže po policama iako je ta polica puna. Upravo on prodaje rokove trajanja, proverava rokove trajanja koje stavlja one koje su bliže isteku na sam sam kraj police da bi potrošač prvo to uzeo, zapravo da bi se to optimizovalo. Sa druge strane, ako baš govorimo o sad tim viškovima hrane koji nastaju i kod nas kao trgovinskog lanca, ono što smo mi zapravo uradili jeste da u jednom trenutku kada smo odlučili da prodajemo isključivo prvu klasu voća i povrća, tada smo videli jedan alarmantan podatak, a to je da nam se drastično povećao otpis voća i povrća. U tom trenutku to je nekako bio alarm i za sve nas koji radimo u sistemu, gde se pokazalo da taj sad ukupna struktura otpisa je u tom trenutku činila 90% otpisa je činilo voće i povrće. I najčešće kada se pomenu viškovi hrane u trgovinskim lancima, ljudima je prvo tema, prvenstveno zbog toga što se mediji time i najviše bavili, hrana pred istek roka.
Međutim, šta radite vi sa njom? Evo sad smo čuli jednu tajnu, otkrili ste nam jednu tajnu, da su na prednjim rafovima ono što ima bliži rok trajanja.
Tako odnosno, je, zato što je pretpostavka da ljudi koji dolaze će praktično i kupiti nešto sa namerom da to i upotrebe. Mm-hmm. I nije to u pitanju, kako bih rekla, to je racionalan odnos prema hrani i prema upravljanju količinama. Jer je bolje to prodati nego vratiti dobavljaču opet iz ovih svih razloga koje smo pričali. Kažem vam, kada se pominju viškovi hrane u trgovinskim lancima, uglavnom se pomisli na robu pred istek roka. Ja kao predstavnik trgovinskog lanca mogu da vam kažem da je te robe jako malo. Uh-huh. Ali je mnogo više i u našem sistemu upravo druge klase voća i povrća. To je sveža roba koja ima kratak rok trajanja, koja se kada se skladišti relativno brzo propada i zbog toga smo mi sve svoje napore uložili upravo da ovu količinu, da ovu vrstu robe doniramo i to radimo sa bankom hrane. Znači, druga klasa voća i povrća koja se ne proda, koja je i dalje u upotrebnom stanju, koju vi često možete u drugim trgovinskim lancima da kupite po nižoj ceni, je ono što mi u ovom trenutku iz 130 prodavnica doniramo. Govorimo o velikim količinama robe.
Nešto što se naznačilo kao problem, ispostavilo se kao problem za doniranje hrane, jeste to što mora da se plati PDV. Jel vi imate problem sa tim? Na doniranu hranu.
Kada doniramo, postoje dve vrste donacija koje mi radimo. Donacije iz redovne prodaje i tada banci hrane, najčešće banci hrane, doniramo ulje, brašno, šećer, osnovne životne namirnice i na to redovno plaćamo PDV. Uh-huh. Kada govorimo o ovom voću i povrću koje sam upravo pomenula, kod nas se ono tretira kao otpis, samim tim njegova vrednost ne postoji i u tom smislu nemamo tu vrstu obaveze.
Ali to generalno postoji kao problem taj PDV.
Naravno i generalno problem svih kompanija, ne samo trgovinskih lanaca, koji žele da se bave odgovornim poslovanjem i da na neki način vrate zajednici, imaju to opterećenje u vidu PDV-a koji moraju da plaćaju i ja verujem da bi podstrek kompanijama, velike kompanije to svakako rade, da li je zato što su to u pitanju internacionalne kompanije, neka povećena svest o uticaju koji imamo na zajednicu, međutim, kada bi se doneo zakon o oslobađanju od PDV-a na donacije, verujem da bi to bio veliki postrek za mala i srednja preduzeća koje bi onda zapravo mogle da vrate zajednici i neku vrstu dobra.
Jelena, Crveni krst, kad god je teško, tu je Crveni krst. Čuli smo kako se banka hrane snabdjeva, to je jedan od načina donacija. Kako vi dolazite do hrane koju, pa eto, nažalost imate priliku u poslednje vrijeme samo poplavljenima da dostavljate ili izbeglicama?
Pa Boga mi i našem domaćem
jeste, dobro. Dakle, kako se vi snabdevate hranom? Onim paketima, onim što se nađe u tim paketima pomoći?
Imam pakete, a kuvamo i svakodnevno 35.560 obroka za isti broj korisnika u okviru programa Narodnih kuhinja i da kažem, to je jedan razređeni sistem gde praktično Ministarstvo rada opredeljuje budžet za nabavku artikala hrane, 10 osnovnih artikala hrane, kao minimum potrebe da se napravi jedan obrok. Sve preko toga, da kažem, sve ono što je potrebno dodatno od namirnica, od ovih 10 osnovnih artikala, to je, da kažem, onako minimalan obrok. Dodatne namirnice obezbeđuje lokalna samouprava u tim sredinama i vrlo značajno su kako centralne, tako i lokalne donacije, jer prosto obično su najveće potrebe tamo gde je razvijenost najmanje ili da su sredine najnerazvijenije. Samim tim teško je opredeliti budžet, tu su upravo donacije, da kažem, ključne. Iz nivoa sedišta, kada se radi o donacijama, prosto gledamo da ih usmerimo na te sredine gde je zaista najteže obezbediti. Naravno, toliko je faktora u pitanju, prosto i sama distribucija, na koji način, koje resurse iskoristiti, na koji način, da li postoje resursi, ako se radi o nekoj zamrznutoj hrani, ona mora da se transportuje pod specijalnim uslovima, samim tim, da li ti uslovi postoje ili ne. Prosto postoje dosta faktora koji utiču na to na koji način će se konkretno realizovati i obezbediti neka pomoć.
I koliko bi vam pomoglo, odnosno koliko ocenjujete da će vam pomoći ova ideja države da se usvoji jedan zakon koji bi regulisao zabranu bacanja hrane i doniranje iste, viška hrane svakako?
Crveni krst kao organizacija koja, da kažem, negde direktno odgovara na najosnovnije potrebe stanovništva, to je, jel da, i mandat i posao, je prepoznata kao partner u sagledavanju mogućnosti uopšte na koji način bi bilo najadekvatnije regulisati upravo ove viškove hrane u našoj zemlji. Mi smo kao neko koji ima iskustva sa time sagledali i ukazali na to šta bi bilo potrebno i na koji način da se reguliše da bi to bilo održivo. Naravno, i da bi mnogo olakšalo pre svega tim korisnicima kojima mi možemo distribuirati i samim tim lakše odgovoriti na potrebe. Izuzetno značajno, kažem, samo je jako bitno da se to uradi na najbolji mogući način, imajući imajući sve aspekte u vidu i uzimajući ih u obzir, jer upravo, da kažem, dobar sistem i održiv sistem je nešto što je zapravo cilj.
Nadamo se da će to postati sistem, a ono što je negde kao ideja se pojavilo o tom doniranju hrane dolazi iz Kragujevca. Naime, tamošnji studentski centar je pre neke dve godine pokrenuo pilot projekat koji je na sreću ili na žalost zaživeo, pa se sada višak hrane nudi onima kojima je ta hrana potrebna. Zbog obaveza gospodina Dimitrijevića, direktora tog studentskog centra, Mlađana Dimitrijevića, razgovarali smo neposredno pred ovu emisiju i prvo sam ga pitala odakle mu ideje, pa sada čujemo odakle ideja direktoru studentskog centra iz Kragujevca.
Pa upravo tako, nešto malo kraće da kažem, od dve godine projekat je operativan, odnosno primenjuje se u svom punom kapacitetu. Da budem iskren, ideja je nešto starija, par godina pre toga, na osnovu praćenja svih tih nekih procesa u proizvodnji i distribuciji hrane, došlo se do zaključka da bez obzira koliko dobro planirate, postoje određeni pojave koje prosto i neminovno dovode do toga da u jednom ciklusu proizvodnje se javljaju i viškovi koji budu u nekoj proceduri koja je zakonski definisana, izlučeni ili kako se to, da budem da banalizujem stvar, kaže, odlaze u pomije. Prosto to nije bila dobra stvar, jer u Srbiji imate veliki broj institucija, ustanova koje se inače bave proizvodnjom hrane, tako da prosto pretpostavljate da je šteta da ti viškovi završavaju na takav način. I mi smo došli na ideju da formiramo procedure koje bi definisale da ti viškovi u krajnjem ishodu završe tamo gde i treba da završe, onima kojima su najpotrebniji. Ono što je bitno da se kaže, da je taj projekat pre dve godine imao jednu formu pilot projekta, gde je bila ideja da sa partnerima koji inače proizvode hranu na dnevnom nivou, mi dođemo do svih elemenata koji su bitni da bi se taj projekat realizovao u punom kapacitetu. Mi smo u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom i još nekim institucijama koje su karaktera kao što je studentski centar, uspeli da na dnevnom nivou, odnosno za početak je to sada, da kažem, sredom i petkom, prikupimo jedan broj obroka koji završava kod krajnjih korisnika. Ono što je važno, delegiranje, da kažem, ljudi kojima je to potrebno, vrši Centar za socijalni rad, jer on ima ažurnu bazu podataka i on faktički vrši pozivanje tih ljudi kojima je to pre svega preko neophodno.
Imate li neki podatak koliko ste do sada uspjeli da obezbedite
obrok? Evo, upravo tako, to sam sada hteo da vam kažem. Do ovog trenutka to je preko 15.000 obroka, negde 200 i nešto porodica, odnosno blizu nekih 500 korisnika. Ono što je vrlo bitno da se kaže da su to korisnici koji nisu korisnici narodne kuhinje, jer su kriterijumi narodne kuhinje jasno definisani. Ovo su korisnici koji ne spadaju u tu kategoriju, a koji se nalaze na toj, da kažem,
listi socijalno ugroženih.
Tako da Centar za socijalni rad na osnovu te baze podataka na neki način draftuje te korisnike i mi smo njih u toj nekoj našoj radnoj varijanti čitave ove priče nazvali uslovnim korisnicima. Znate, zbog čega? Korisnici narodne kuhinje to svoje pravo moraju da ostvare, jer faktički su ispunili kriterijume koje propisuje država. U našem slučaju, da se izrazim inženjerski, to je stohastička pojava, jer mi ni u jednom trenutku ne možemo da planiramo i da znamo koliko ima viškova, ali možemo na osnovu nekih repera da vršimo predviđanja, tako da u danu pre podele tih obroka ti korisnici bivaju pozivani da preuzmu te obroke o kojima mi sada...
I ono sve što interesuje, pretpostavljam, ljude koji bi da se uključuju u ovakvu jednu akciju, jeste koliko vas je to koštalo?
Pa, znate kako, to jeste, da kažem, vrlo bitna stvar. Čitav projekat se zasniva pre svega na jednom odgovornom društvenom pristupu, na volonterizmu, na entuzijazmu i na ideji i trudu pojedinaca u tom procesu. Mi za obroke koji su viškovi prosto nemamo trošak iz prostog razloga jer su oni već kalkulisani kroz proces proizvodnje. Jer ti viškovi ne nastaju kao nešto što mi proizvodimo da bi se oni zvali viškovi, nego kao viškovi koji zaista ostaju. Tako da iz ovog odgovora vam je jasno da je trošak takve proizvodnje nepostojeći. Normalno, troškovi mogu da se jave u procesu razvoza distribucije i samom procesu podele od strane onih osoba koje na terenu rade, ali jednim dobrim uređivanjem tih procesa ti troškovi bivaju toliko zanemarljivi u odnosu na benefit koji oni daju kao krajnji događaj. To i jeste, da kažem, stvar koja je proizvela sledeću situaciju, da su na kraju krajeva u našoj državi neke institucije koje su relevantne i prepoznale tu aktivnost. Što vam ovo kažem? Iz prostog razloga, jer znate, jer kad bi se projekat zadržao samo na nivou Kragujevca, onda bi to bila jedan interesantan događaj za kragujevačke prilike. Međutim, uz pomoć Ministarstva za rad i zapošljavanje, mi smo dobili jednu situaciju da kroz radnu grupu koja radi na projektu Viškova hrane, mi imamo šansu da ovaj projekat doživi nacionalni karakter, odnosno da bude implementiran i u drugim gradovima gde postoje institucije ovog tipa koje sam prethodno pomenuo.
Bio je to, dakle, gospodin Mlađan Dimitrijević, direktor studentskog centra u Kragujevcu, a iz Kragujevca projekat se proširio na Novi Sad, Niš i Beograd. Kako to izgleda u Nišu? Ozren Rašić, Ozrene, dobar dan.
Dobar dan, Nikolina. U Nišu je podela viškova hrane počela 16. marta zvanično i tu se uglavnom dele oni obroci, tačnije je višak hrane koji dolazi iz studentskog centra, koji je zadužen za ishranu niških studenata, zatim iz ustanove za smeštaj učenika srednjih škola i iz gerontološkog centra. Svakodnevno se hrana deli na tri punkta u Nišu, od ponedeljka će početi da radi četvrti punkt i kako sam ja saznao i u studentskom centru, ali i u Crvenom krstu i Centru za socijalni rad koji ima spiskove ljudi kojima se ta hrana deli, dnevno se podeli između 90 i 100 obroka. Toliko ih naravno i ima. Ja sam danas imao prilike da sa nekim od korisnika ove hrane razgovaram, pa evo šta su mi rekli.
Koliko vas je u kući?
Devetora.
Devetora?
Suprugu umreo, socijalgu namesti u kuću.
I sad ova hrana dobro dođe, je?
Priče jače, ništa nisi jela dva dana. Dva dana ništa nije jela. Hrana... Kad ti ide bre?
Da, tako da ova hrana dobro dođe.
Ova hrana, hvala Bogu da daju tu hranu, baš je dobro. Zahvaljamo se za hranu. Ja tako idem po kante, skupljam.
Ali ova hrana kvalitetna?
Dobra, nije loša, ne možete se žalimo za hranu. Ne možete se žalimo, hvala i to što daju.
Gospođo, evo uzeli ste hranu.
Pa hvala i za ovo. Šta daju da daju, mora se jede, nema se. Šest mjeseca smo na prekid pauze za socijalu.
Vi nemate to pravo, ali ste sad evo pozvani da dobijete hranu.
Da, samo zbog toga.
Šta vam znači?
Nama mnogo znači. Jedan hleb sasvim je dovoljno, a drugi hvala im. Da li me razumete?
Samo da ovome dodamo i podatak da viškove hrane dobijaju one Nišlije koji nemaju prava na ovaj obrok iz narodne kuhinje, otprilike 900 korisnika ih je u Nišu, a u stanju su socijalne potrebe, tako da Centar za socijalni rad je napravio te spiskove i zavisno od broja obroka, toliko i Nišlija i dobije tokom dana hranu. Hrana je, ponavljaju iz svih ovih ustanova, izuzetno kvaliteta, u ostalom to su obroci koji se pripremaju za studente, za đake i korisnike gerontološkog centra.
Hvala, bio je to naš kolega Ozren Rašić, javio se iz Niša, kakvi su utisci mojih gošća posle reklama.
Eko. Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova u velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji u Sava Centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji. Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je učinak Haškog tribunala? Šta su najčešće zamerke stručne javnosti? Koliko je u dosadašnjim presudama bilo prava i pravde, a koliko politike? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Časova 38 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, govorimo o hrani, tačnije o viškovima hrane, šta uraditi sa njom dok ne dobijemo zakon koji će regulisati tu oblast. Moje gošće u studiju su Martina Petrović iz Deleza Srbije, Milana Blažić iz Banke hrane i Jelena Radojičić iz Crvenog krsta Srbije. Kao što smo na početku emisije rekli, a nije na odmet da pomenemo još jednom, Francuska je negde bila prva zemlja koja je uslovno rečeno povukla nogu i napisala i počela, da li je počela da primenjuje ovaj zakon, to ćemo proveriti. Nataša Jokić je naša koleginica u Francuskoj. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikolina.
Kako je u Francuskoj zakon regulisao podelu viška hrane?
Pa, Francuska je, dakle, donela zakon prošle godine i on je stupio na snagu. Pre toga sličan zakon je donela Belgija nekoliko godina ranije, koliko se sećam. I, dakle, da, zakon je stupio na snagu i zaista je javnost to primila sa velikim odobravanjem, jer pre nego što je taj zakon donesen, zaista su se dešavale jednostavno neprihvatljive stvari. Naprimer, supermarketi, naprosto ta velika distribucija, ne samo da su bacali hranu u velikim količinama, hranu koja je tog dana u ponoć ističe rok, nego su onda, da bi bili sigurni da ljudi, jer ovde ima mnogo beskućnika i krize je veoma vidljiva u poslednjih deseta godina, da kažemo od 2008. Naravno je vidljiva i ljudi dolaze ispred supermarketa da bi uzeli hranu, na primjer jogurti koji nisu otvoreni i tako nešto slično, i kojima čak tog dana još nije, kažem, istekla kako se kaže, vredno. I supermarketi su bili u stanju i dolazilo je do nemilih scena da upotrebljavaju dezinfekciona sredstva, da polivaju tim ekranom kad je bate u kontejner, da beskućnici ili veoma siromašni ljudi ne bi mogli da je uzmu. Dakle, to je izazvalo prilično veliki skandal i ljudi su reagovali i u medijima se digla velika bura i to je možda ipak najviše doprinao da na kraju jedna od senatorki u Francuskom senatu pokrene i predlog da se donese zakon. I sada šta se dešava? Znači, ovaj zakon kaže, i će zaista odmah krenuo vidljivo da se primenjuje, da je zabranjeno bacanje hrane, što će omogućiti supermarketima da mogu da doniraju neprodatu hranu koju povlače sa polica, jer uskoro ističe rok, a koja je još upotrebljiva za ishranu. Što znači da supermarketi pod pretnjom ipak kazne, jer bi suprotno kršili zakon, imaju interesa sada da stupe u kontakt sa nevladinim dobrovoljnim organizacijama, kad ih ipak ima dosta, i da se sa njima dogovore o tome ko će i kada dolaziti i recimo to jutro ili to popodne, hrani ističe uvek taj rok oko ponoći, znači datum koji je naznačen tamo na pečatu, pa u ponoć, znači oni dolaze ujutru ili popodne, odnose tu hranu u svoje centre, gde onda distribuiraju ljudima koji imaju pravo da dobiju besplatnu hranu. Ja sam jednom posetila jedan takav centar, tu rade dobrovoljci i mogu da kažem da zaista je iznenađujući kako je to dobro organizovano. Oni prosto prave pod nekim šatrama ili nekim vrstama garaža, prosto prave, da kažem, nekakve paralelne supermarkete u kojima jedino nema cena. To rade dobrovoljci, ljudi dolaze sa socijalnim karticama, evo, to tako izgleda. I zaista kažem, ovo je veoma dobro prihvaćeno i da napomenem samo da je Evropski parlament pre 4 godine doneo jednu rezoluciju koja je rekao da sve evropske zemlje Evropske unije treba da smanje to rasipanje i bacanje hrane za polovinu do 2025. godine. Pa i nije nešto ambiciozno ovo.
Proverit ćemo, sačekat ćemo. Pa to je samo još par godina, nije baš par, jedno 9-10 godina. Hvala Nataša, bila je to naša koleginica Nataša Jokić iz Francuske. Kako, Martina, evo slušali smo zajedno što kaže ovaj zakon u Francuskoj, kako to vama zvuči? Da li bi tako nešto moglo da se primeni u Srbiji, pošto je naš još u radnoj verziji?
Pa kao što vidite, mislim, na našem primjeru vidi se da zapravo neke stvari mogu da se urade. Mi smo pre zakona prosto gledajući naše poslovanje uvidjeli da postoji nešto što mi proglašavamo viškom hrane, ali zapravo ima vrednost i ima vrednost za ljude koji nažalost sebi ne mogu da priušte redovan obrok. Međutim, ono što je važno imati u vidu za Francusku, a i Belgiju koja je pomenuta, jeste da ta praksa postoji 30 godina. Znači, oni su pre donošenja zakona u svom redovnom načinu, kako bih rekla, razmišljanja imali svest o tome da se mora upravljati viškovima hrane i da se viškovu hrane mora dati neka namena. Zapravo zakon su doneli samo sa idejom da one lance koji nisu želeli da se ponašaju na odgovoran način na to primoraju. S tim u vezi svakako mislimo da bi donošenje nekog zakona i za Srbiju bilo dobro i plodonosno, ali moramo imati u vidu kakav taj zakon zapravo treba da bude i da se ne obezbedi samo zakon, već da se obezbedi i dalje mogućnosti za njegovu realizaciju i primenu. Jer iako sad ovo zvuči dosta jednostavno, to su neki paralelni supermarketi gde ljudi sa socijalnim karticama dolaze pa onda sad uzimaju robu koju supermarketi više nisu želeli da prodaju, treba imati u vidu da kod nas ne postoji sistem te vrste evidentiranja ljudi u smislu socijalnih kartica. Sad jedne strane, s druge strane da distribucija i upravljanje tom robom i kad se ona proglasi viškom zahteva ozbiljnu logistiku, razmišljanje, jer vi imate odgovornost da i pored toga što ste neku hranu donirali, da je krajnjem korisniku donirate i obezbedite da je on iskoristi u razumnom roku. Znači, kada govorimo i o obeležavanju hrane, i to je opet, ću se vratiti na onu temu koja se non stop pokreće, šta se dešava sa robom pred istek roka trajanja, vaša moralna obaveza, bilo kao pojedince ili kao trgovca, jeste da tu robu koju ste odlučili da donirate, donirate u razumnom roku, zapravo da korisnik može da upotrebi dok je to i dalje dobro. I u tom smislu moramo biti oprezan, jer donošenje zakona koji ne bi bio primenjiv na tržište Srbije, odnosno na zemlju Srbiju, s obzirom na to da nemamo taj stepen zrelosti i prakse, bi mogao da bude kontraproduktivan, jer kada bismo imali samo zakon na papiru, bez mogućnosti da se realizuje, praktično to bi bilo gore od ove situacije u kojoj smo sad.
Milena, koliko bi vama pomoć države dobro došla i koliko bi uopšte vama kao nevladinoj organizaciji značilo to da imamo zakon koji bi regulisao da neki veliki trgovinski lanci, za sada sarađujete sa jednim, ako sam shvatila dobro, i drugi trgovinski lanci se uključuju i doniraju vam hranu?
Nama bi pomoć države izuzetno značila. Pre svega ukidanje PDV-a na donacije, a zatim i sprovođenje ovakvog zakona. I apsolutno se slažem sa Martinom kada kaže da je zaista neophodno stvoriti prave uslove za donošenje ovakvog zakona. Najlakše je doneti zakon, pitanje je kako ga primeniti. Ali ono što je svakako značajno, to je i taj podatak da se ova, da kažem, ta korelacija između supermarketa i humanitarnih organizacija, kao što između ostalog i banka hrane, u Evropi postoji već 30 godina. Kod nas od nedavno, od recimo prethodnih par godina, ali mi se maksimalno trudimo da pre takvih zakona i pre pomoći države sprovedemo neke projekte i programe kojim bismo em podizali svest o bacanju hrane, em zaista pomogli ljudima. Oni projekat koji je Martina već spomenula, zovemo pomažemo da imaju oni koji nemaju, i on podrazumeva donaciju u drugoj klasi svežeg voća i povrća, i ovaj projekat se trenutno sprovodi u 32 grada u Srbiji, što je veoma značajno za napomenuti. Zahvaljujući tom projektu mi hranimo faktički 6.000 ljudi svakodnevno i naravno to radimo posredstvom 50 organizacija, pošto je u samoj poenti i suštini rada banke hrane je ta saradnja sa drugim organizacijama, i onda njihovi krajnji korisnici dobijaju pomoć koja im je neophodna. Ovo je samo jedan, da kažem, primjer dobre prakse. Ja verujem da kada bi druge kompanije imale izvesne poreske olakšice, ili ukoliko bi se ukinuo taj PDV na donacije, i ukoliko bi bile sprovedene ovakve zakonske regulative, mi bismo svakako mogli da dobijemo više donacija, što je ono što je nama trenutno najneophodnije. Iako postoje kompanije koje nama pomažu i koje doniraju, između ostalog to je pre svega kompanija Deleuze, jer smo za evo godinu i nešto dana ovog projekta mi prikupili 600 tona voća i povrća koje su donirane ogromnom broju ljudi, ogromnom broju korisnika i onima kojima je pomoć najneophodnija, ali prosto svakodnevni zahtjevi su tu. Mi od njih ne možemo da pobegnemo i prosto teško je kada morate da odbijete gladnog čovjeka. A glad je nešto što je zaista najteži oblik siromaštva, i banka hrane se trudi da hranu, koja je nešto univerzalno dobro, da se bori da hrana bude zaista za sve, da se pomogne svakom kome je pomoć neophodna, i verujem da bismo odgovarajućom pomoći države podstakli druge kompanije da doniraju i priključe se našem programu, i da prosto podignemo tu svest o solidarnosti i o filantropiji za koju se inače borimo kroz naš rad, pored toga što se borimo za smanjenje siromaštva i pored toga što se borimo protiv gladi.
Crveni krst, kakav je vaš stav povodom zakona koji očekujemo?
Pa znate kako, obzirom da se
potegla to pitanje i da se na njemu radi, i ono što mogu reći da se stvarno prepoznala potreba za nekim regulisanjem, ali na najispravniji mogući način. Država kao takva kroz Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, koje je formiralo jednu radnu grupu za analizu upravo svih ovih faktora i uslova i na koji način je moguće i najsvrsishodnije iskorišćavati viškove hrane, pa na osnovu toga i kasnije napraviti zakonski okvir. Zapravo je prepoznala da je potrebno da se to reguliše, jer država kao takva ima obavezu da odgovori na potrebu. Ovo je jedna od najosnovnijih potreba. Onoliko koliko država omogući da se nešto, da kažem, motiviše sa druge strane, toliko će i ona sama imati smanjene troškove sa druge strane, jel da, kroz ta davanja kojima obezbeđuje odgovor na potrebe. Ono što je jako bitno, da se to ne radi navrat na nos i na brzinu, već da se dobro izanalizira, da se sve uskladi sa prosto okolnostima i sa uslovima u kojima mi funkcionišemo, jel da, kao jedan narod, kako kulturološki, tako ekonomski i svi drugi uslovi, ali prosto da on bude zaista primenjiv. Svakako je to dobrodošlo. Ono što samo što se možda i što bih napomenula, da ovo nije nešto što je nova tema. Ovome se priča, baš neposredno sam i pričala sa koleginicom koja je radila moj posao i pre mene, praktično kako je ona počela da radi, bilo je priče oko toga i pre toga, prosto motivišući solidarnost, između ostalog, dugo smo u ovoj temi. Ono što je negde, da kažem, prosto sada je prava situacija, jer ranije su bile malo manje potrebe, malo manje je bilo viškova, pa nekako prosto nije ni postojala potreba da se to reguliše. Sve se više ide ka tome, sve smo bliži zaista potrebi da se to na neki sistemski način reguliše.
Ili imamo više siromašnih?
Pa upravo to, zato kažem, malo su ranije ipak pre pre više decenije su bile mnogo manje potrebe i, kažem, prosto nije postojala potreba. Razgovaralo se, nije, sada je onako izuzetno aktuelna tema i radi se na to.
Dok smo slušali anketu koju je uradio kolega Ozren danas u jednom centru gde se deli taj višak hrane, sve tri, iako imate dodira sa humanitarnim radom, pretpostavljam da ste susretali takve ljude, ste bila, rekla bih, zapanjene. Šta vas je to toliko iznenadilo? Martina?
Pa evo, upravo sad smo pričali tema zakona, pa sad tema tu nekih sistema, ali kada god čujete neku ljudsku priču, sve dobije smisao i postane kristalno jasno. I verujem da ove priče ljudi iz Niša koje smo čuli, a koje možda slušaoci sada zapravo mogu opet da se zapitaju ono pitanje koje sam vas pitala na početku, a šta vi radite sa vašim viškovima hrane? Uvek ova tema budi jako emociju. Znači, mi u ovom trenutku raspoložemo, na primjer, mi, kad kažem naš sistem Deleuze, sa velikim brojkama, 130 prodavnica, 60 tona hrane mesečno, 6000 ljudi kojima se pomoć dostavlja iz Maxi ili Tempa. Ali te ljudske priče, kada vi shvatite da to znači na kraju obrok za jednu osobu koja možda tog dana nije imala ni jedan drugi obrok, ili neko dete koje je dobilo limun kojemu je bilo potreban, to onda dobija pun smisao i sav taj napor i razgovor zapravo dobija svoju suštinu. Tako da priče su uvek potresne, ali zbog toga i puno vrede.
Milana, koliko su se potrebe ljudi od kad postoji banka hrane, vi ste deo evropskog sistema, koliko su se od kada postoji banka hrane kod nas, koliko su se menjale potrebe? Da li je rastao broj siromašnih ili su vaši podaci drugačiji?
Nažalost, sa godinama sve više povećava broj siromašnih. Banka hrane postoji od 2006. godine, a član je Evropske federacije od 2009. Kažem, mi sarađujemo sa mnogim organizacijama, sa preko 100 organizacija u Srbiji, i mogu reći da, nažalost, situacija sa terena, uslovno tako rečeno, nije uopšte optimistična. I mi smo faktički u svakodnevnom kontaktu sa svim tim organizacijama i onim organizacijama koje su uključene u projekat Pomažemo da imaju, oni koji nemaju, ali i kroz naše druge donacije, pošto sprovodimo nekoliko projekata i generalno se trudimo da sve donacije odmah rasporedimo tako da svi dobiju neophodnu pomoć. Prosto vrlo često nam se dešava da ljudi kažu da ne mogu da veruju da ih se neko setio, da ne mogu da veruju da im neko pomaže, da se ništa ne traži za uzvrat. Ljudi su uglavnom veoma zahvalni za svakom vrstom pomoći i nažalost postoji sve veća i veća potreba, naročito za donacijama u hrani. Jer kada je čovek gladan, onda on ne može da se fokusira na neke druge stvari u životu. Ne može otići gladan na posao, ne može ostaviti gladno dete kod kuće. Tako da vi kada čujete te lične priče, tek tada vi shvatate koliko je neophodno da budete odgovorni, koliko je neophodno da budete solidarni, koliko dva puta ćete razmisliti da li ćete baciti hleb tog dana ili bilo šta drugo iz vaše kuće, a kada znate da ste tog dana pričali s osobom koja jednostavno ne može da prehrani svoju decu. I zato mislim da je jako važno osvrnuti se na sve aspekte ove priče. Jeste to i zakon, jesu to i uslovi za donošenje tog zakona, ali to su, da kažem, i svaki pojedinac može da se zapita nad svojim postupcima koliko se on trudi da ne baca hranu, a s druge strane, kompanije koje mogu da pomognu svakako imaju kome da se obrate. Neka to bude Crveni krst, neka to bude banka hrane, neka to bude neka treća organizacija. Nije bitno. Bitno je da se pomoć daje. Mi se, da kažem, u našem mandatu pretežno bavimo donacijama u hrani. To je naša osnovna delatnost. Prikupljamo je kako od trgovinskih lanaca, tako i od kompanija, ali recimo koliko budemo sprovodili neke akcije gde se pojedinac može uključiti, svaki pojedinac je dobrodošao. Mi zaista trudimo se da maksimalno ispunjavamo naše ciljeve, iako smo veoma ograničeni u resursima. Pritom ne mislim samo na finansije, mislim i na ljudstvo, mislim i na donacije generalno. A opet kažem, ponavljam, nama su zahtevi za pomoć svakodnevni.
Manje od 5 minuta je ostalo, je li imate još neku završnu, neki zaključak za kraj? Jelena, hoćete vi?
Ja bih samo na kraju ipak malo podvukla da koliko god mi smo, onako da kažem, ceo ovaj deo bili puni malo kritike, čini mi se, ali završila bih tako što bih dala naglasak na tome da smo mi ipak solidarni kao narod, obzirom na naše mogućnosti, na ono sa čime mi raspolažemo, da li na nivou porodice, kompanije, neke zajednice, da Crveni krst može primetiti da ipak postoji solidarnost.
Mislim da nikad nije bilo dovedeno u pitanje. A mislim da smo pokazali tokom poplava pre 2 godine koliko je svako od nas...
Samo jedan u nizu primera. Opet kažem, samo dobar sistem i negde razumevanje svih nas koji smo uključeni sa jedne strane i onih koji su sa druge strane, i prosto mislim da smo na dobrom putu.
Dakle, neki opšti zaključak da počnemo od sebe pa dođemo do sistema, možemo li tako reći?
Upravo tako.
Slažem.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojile za gostovanje na prvom programu Radio Beograda. Moje gošće su bile Milana Blažić iz Banke hrane, Jelena Radojičić iz Crvenog krsta Srbije i Martina Petrović ispred Deleza. Ja sam Nikolina Miljković, sa druge strane je stakla bili Vesna Gemović i Miša Milanov. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno. So now you're